Kontatu izogulen, Lapurdiko ondartzak ireki dituztela gaur, egualdean berriz badira egun batzuk, kirola egiteko zabaldu zituztela, kirola egiteko bai hortaz, baina udako demoraldia ere ate joka dugu, eta ondartzekin ze gertatuko den argitu gabe dago oraindik. Atzo, Euskadi Irratian, Faktoria saioan, ekainaren amabosta eta uztailaren bat arteko tarte hori aipatu zuen Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak zabaltzeko data posible artean, eta egun horretatik aurrera espero du ondartzen denboraldia hasi ahal izatea. Kostaldeko herrietan hori nola hartu duten jakin nahi dugu, Gorlizen da Unai Urreaga, kaixo Unai.
Kaixo Nagore, ba, izango dugu ondartzan izan eta eguzki hartzeko moduko eguraldirik ez dagoela. Ipar mendebaldeko haizea fin dabil, zerua erabat lainotuta dago, ateri dago.
Unai bai, haizea entzuten dugu oso zakar dabilela, eta haizearen hotsa zure hotsa baino gehiago iristen zaigu uinen bitartez. Unai, hortzaude, Gorlizko ondartzan, gainera Nagore bai, Utxupi alkatearekin zita eginda. Kaixo Unai, berriz.
Bai, esaten nuen ondartzan etzan da egoteko eguraldirik ez dagoela, izan ere zerua erabat estalita dago, eguzkiaren arrastoren bat oraintxe ageri da, baina giro freskoa dago, ipar mendebala fresko gogorrari delako jotzen, baina hilabete falta da ekainaren erdialderako eta kostaldeko herriak adi jarrita daude ia ekainaren erdikalde horretara nola iritsiko ote garen eta zer egin ahal izango ote den aurtengo udan, nolako izango ote den denboraldi hau, eta horregatik bai Gorlizko alkaterekin Nagore Utxupirekin gaude. Egunon Nagore.
Egunon Unai.
Atzo ezagite entzun ote zenuen Unai Rementeria Euskadi Irratiko Faktoria saioan eta nola esan zuen ekainaren 15etik aurrera zer pentsatu zuen Gorlizko alkateak desioa beintzat badukazue.
Bai, eta gogoa be bai, baina bueno, ikusiko dugu ia zelako neurriak hartzen dituzten.
Gogoa ere bai diozu, begira, lentxeago aritu gara hemen, herritarren artean izketan, goizean iritsi garenean, 10 aurretik, bueno, batzuk surfe egiten ere ikusi ditugu, neofrenoarekin jantzita, beste batzuk kirola egiten, eta galdetu diegu ia uda iristeko gogoz ote dauden, udako denboraldi horren zai ote dauden, eta ondo iruditzen bazaizu beste zer baino lehen haiek entzungo ditugu. Egunon.
Egunon.
Irol pixka bat egiten patinekin.
Bai, hori da.
Ondartzaren ondoan.
Bai, hemen gauz ondartzaren ondoan, bai.
Eta gogoz zaude uda denboraldia iristeko desiratzen edo?
Bai. Nahiko nuke, baina ez dakit posibili izango denala ez.
Aurten zer imaginatzen duzu?
Ba, ez dakit benetan zer gertatuko den, baina nik uste dut ezin dela ireki. Ondartzaz arrisku handiegi daukagulako.
Bai, hemen egun batzuetan jende asko pilatuko da, ez da? Toalla gainean eta denak elkarren gandiko sogertu eta...
Bai, gainera hemen Gorlizen pilo bat jende dator beti uda guztietan eta gainera, ba hori, oza, ezinezkoa da kontrolatzea jendea...
Imaginatzen dituzu, metakrelatozko manparak eta hor ikusi diren bezala hor Italian eta irudi batzuk eta...
Ez, nire ustez hori ezinezkoa da, oza, ez da biaurea.
Bueno, eta bukatzeko, astelenetik aurrera Bizkaia guztian ibili zaitezkete. Hori positiboa da edo zer, egun hauetan plentziara pasa ezinik eta nola ibili zarete kirola egiten?
Bueno, kirola egiten ondo, ze hemen Gorlizen ba, ondartzen ondoan daukagu pasaleku oso handia. Baina Bizkai osotik ibiltzea ez dakindik, ze jente biletorriko da ona, eguraldia akompainatzen badu eta hori ez da ona izango guretzako.
Eskerrik asko, bueno, zegi kirola egiten. Bueno, egunon, kirol pixka bat egiten?
Bai, pixka bat. Bai, Santzeskiarekin.
Santzeskiarekin. Eta zer, ondartzara itzultzeko desiatzen zaudete edo ze komentatzen duzu lagunen artean?
Ba, pues, kini lagunak ez da pentsan, baina zan dute guztiak daude irrikan etortzeko ondartzara. Ze, beroa egiten du eta, pues, beroa da oso gustokoa eta, pues, hori.
Bai, baina aurtengo udara nola imaginatzen duzu?
Jo, pues... ondartzak usten badizkikute, ba, pues ez dago jende asko, baina uste dut egongo da ondo, eta pues eso, kon lagunekin uretan.
Uste duzu toalla jarri ahal izango dugula, etzan da eguzkia hartzen?
Ez dut uste, baina igual egiten distantzia moduarekin, ba, igual bai, baina ez da.
Distantziarekin eta igual taldeka edo, bueno, ordutegia jarrita edo zerbait, ez da, nola baitere sailkatuta.
Bai, orduarekin igual.
Baina, hemen surfa egiten duzu?
Nik ez, baina iregun batzuk bai.
Ondartza ona da surfa egiteko.
Bueno, a ver, obeak badaude. Baina bueno, alda.
Oso ondo, eskerrik asko.
Bai.
Egunon.
Egunon.
Hemen Gorliz bertakoa?
Bai, Gorlizko.
Bueno, eta ondartza daukagu aurrez aurre, zer zaude denboraldia iristeko desiatzen edo zer?
Ba, bai, uzten diguten eta goekin.
Zer gertatuko dela iruditzen zaizu?
Ba, nik uste jarriko dituztela ordutegiak eta baina Bueno, espero dut guk behintzat aukera izatea ona etortzeko eta ondo pasatzeko.
Guk esaten duzunean, ze esan duzu gazteak, bertakoak edo zelengatik ari zara?
Ba, bertakoak eta bueno, gazteak ondo pasatzeko eta bai bai, guztiok.
Ikusi dituzu hor metakrilatozko kaiola moduko batzuk nola jarri dituzten?
Niretzat hemen ezinezkoa da hori egitea, ze gainera batzuetan haize egiten badu eta ba, ez dut ondo ikusten.
Eta, normalean leku arazoak eta izaten dira, edo iruditzen zaizu esan duzuna ordutegiak jarrita eta errezago moldatuko zinaketela.
Bai, aber, behintzat jendea konturatzeko ba, oraindik dagoela ba, arazo hau eta kontuan hartu barreko da dela. Eta,
distantziak mantendu egin behar direla oraindik.
Hori da, garrantzitsuena, esken finean, bai.
Bueno, bestela nola dara mazue, kirola egiteko eta ondo moldatzen zarete Gorlizen?
Bai, nik pozik nago behintzat, ze lekua daukagu eta ondartza ikusteko behintzat, eta bai, ni oso pozik nago.
Astelenetik aurrera gainera, Bizkaia guztian barrenan mugitu zaitezkete, badaukazu gogoa nora baitera joateko? Edo?
Bai, lagunak ikustera, eta...
Nora, nondo eskatu?
Ba, Aretan, Bilbon, eta bueno, ba gogoekin ja ikustera.
Zer dara mazue, bi hilabete osorik ikusi gabe?
Bai, bakarrik Skypeen bide, eta, bueno, ba, bezarkatzeko gogoekin, eta...
Oso ondo, ezkerrik asko?
Zuri.
Egunon. Gorlistarra zu ere.
Bai.
Eta udan ordu asko pasatzen dituzu zuk hemengo ondartzan?
Bueno, bai, nahikotxo, bai, moten ditugu azkenean, bueno, ba, umekin ondartzan, ba, nahikotxo ibilten gara, bai nagusiontzat eta bai txikientzat, ba, gozatzeko lekua da.
Eta urten zer?
Bueno, ba, apurbet ikusteko dago, ez? Ia zen nola dagoen, bueno, pandemia, ia zen neurriak hartzen diren, eta baina, bai, gogotsu.
Ohikoa ez da izango, hemen ez dakit, normalean denak alkarren gainean egoten zareten, eta lekua aurkitzea zaila den, toaliak jarrita?
Bueno, hemen egunaren arabera eta hilabetearen arabera, ez? Bueno, ba, badira egun nahikotxo, astean zehar edo, bueno, ba, ondo moldatzen garela, marearen arabera ere, baina, bai, badaudo bustuan eta asteburutan ba jende pilaketa badago eta bueno a ber aurten zer gertatzen den emetik bueno ardura puntu bat badaukagu ez jendea ba kanpora ez baldimado oporretan ba nahikotxo pilatuko garela uste dugu.
Akaso ordutegiak jarri beharko dira edo paseatzeko bezala adinaren arabera sailkatu beharko zaituztete edo zer?
Ba, batik daki ez da erresa, ez erabakiak hartzea horrelako egoera baten.
Eta astelenetik aurrera Bizkaia osoan zehar mugitu ahal izango zarete. Hori ere desiratzen zaudeten?
Bueno, guretzako egia esan da, bueno, edo niretzat behintzat, bueno, ez da aldea handia, gu hemen herrian ondo moldatzen gara, eta ez dugu behar askorik, akaso, bueno, ba, familiako baten bat bizitan.
Zuek plentziara pasatzearekin nahikoa duzu?
Hori
posible da, ja, beraz?
Bai, bueno, bai, harreman handia dago plentzia eta Gorliz artean, eta bai, nazketa, ba, arrunta, bai, ohiko gauza.
Eskerrik asko, bai. Agur!
Bai, 5.000 metroko langak apartatzen ditu neguan eta udania bietan, hirukoiztu edo laukoiztu egiten da jendearen kopurua eta astelenetik aurrera gainera bigarren etxe bizitzara joateko moduan direnez, ba pentsatzen dugu Bizkaiko beste lekuetatik ere hasiko dela jendea iristen. Pozarren orduan jendea Gorlizen, Unai kirola eginez. Entzun dugun gixan.
Bai, kirola dagoeneko kirola egin liteke ondartzan eta udara begira jarrita nagore udatiarrak aipatzen genituen 6.000 biztanle inguru zarete eta udan egiten da hirukoiztu 18.000 inguru.
Bai.
Jendeak zer dauka bigarren etxe bizitza dauka hemen Gorlizen. Zer dira bizkaitarrak dira gehien bat, kanpoko jendea da, denetarik egon
da. Gehienak bilbotarrak dira.
Gehienak bilbotarrak dira.
Bai.
Beraz horiek astelenetik aurrera etor litezke?
Etorriko dira. Bai.
Eta zer topatuko dute? Ondartza momentuz itxita, kirola egiteko bakarrik.
Hori da.
Eta ekainaren 15etik aurrera ze imaginatu behar dugu? Ordutegiak imaginatu behar ditugu, marea igotzen denean ondartza itxi egin beharko da, zer dabilkizue buruan?
Ba, ni imaginatu gauza asko imaginatzen ditut, baina badakizue, bueno, ikusten ari gara, gauzak aldatzen direla, erabakiak hartzen dituztenek, egun batetik bestera, aldatzen dituztela irizpideak, ez da, baina nik uste dut ordutegiekin jarraituko dugula. Bueno, espero dut, ze holan bebai kontrolatu dezakegu hobeto. Eta ondartza, ba, ez dakini zabalik egongo den udarako. Bueno, zabalik, zentsu normalean, eguzkia hartzeko eta hori, tuaia jartzeko.
Hori oraindik zalantza egiten duzuzuk.
Bai.
bai, zalantza egiten bai, duzu. Gauza bat izango litzateke akaso, kirola egitera edo uretara sartzea, igari egitera baimentzea, surfa egiteko baimentzea, baina etzanda egote hori ez duzu hain bideragarria ikusten.
Edo behar bada ordutegiak mantenduz, bai izan liteke, eta kontrolatzen bai, hori jendea bai, tartea zaintzen duen, baina klaro, itsas gora eta itsas bera hemen aldaketa asko dago hondartzan. Baitzu zelan gauden, kantauri itxasua da, hau ez da mediterraneoa.
800 metroko luzera baino gehiago du, orain marea poliki-poliki goruntze dator. Bai. Asko jaten du, marea goran dagoenean leku gutxirekin geratzen zarete?
Ba, oin itxas gora dago, ikusten duzu. Eta gero jaisten denean, ba, igual 100 metro irabazten ditugu.
100 metro irabazten ditugu.
Bat, bai, bai.
Aldea hundia da, beraz.
Bai, bai, bai.
Eta noski, egun guztiak horrentzule batek esaten zigun, herritar batek esaten zigun, ez direla berdinak. Begira aritu gara, Bizkaian, bisitari gehien izaten dituen, hirugarren hondartza da Gorlizkoa.
Bai.
Iaz, 200.000 bisitari izan zituen. Mm. Eta abuztuaren 23an, egun bakar batean, 10.000 pertsona elkartu ziren. 10.000 hemen, eta 8.300 hor beste aldean, alegia bai, Plentziako hondartzan, ia dira 20.000 pertsona.
Bai.
Horrelakorik aurten ez ditugu imaginatu.
Ez hori ezinezkoa da. Ez dakit ni datorren astean aldundiarekin bilera badaukat, barikoan, eta ia zelako irizpideak ematen dizkiguten, baina hori metakrilatuen eta hori hondartzan jartzea ezinezkoa da hemen, iparraldean.
Akaso, bertakoei nolabaiteko sariren bat ematea, alegia, ba, herritarrek behintzat izan dezatela, eskubide gehiago ez dakit denitza, baina horrelako zerbait izan liteke aukeratako bat, edo behintzat ordu gehienak beraientzat gordetzea, eta gero, ba, provintziatik edo ingurutik datozen entzat beste franjaren bat jartzea, edo horrelako zerbait izan diteke erdibideko soluzioren bat nagore.
Nik uste, ba, horrelako zeoz ere egingo dutela. Ba, kanpotik datozenek ezin izango direla etorri. Eta Gorlizen bizi direnak, bizi garenek eta udatiarrape bai, ba egon algarela baia, ba hori, ordutegiak mantenduz eta dino ni, suposatzen dut ez dakit.
Udatiarrek ere zergak ordaintzen dituztelako.
Ez, hemen bere etxe bizitza dekot, bueno, ez dakit, bai.
Eskubidea ere badukatelako,
bai, bai, etxe hemen dekote.
Gainerakoan noladoa deseskalatzea Gorlize. Begira, gaude justu Gorliz eta Plentziaren arteko mugan.
Bai.
Gorlizek esan dugu 5.000 biztanletik gora dituela,
bai.
Plentziak ez. Gorlizen ordutegiak daude, Plentzian ez. Lehendabiziko egunetan, kirola egitera Plentziara ere ezin zineten pasa, orain bai.
Hori da.
Nola daramazu hau dena?
Ba, bueno, jendeak hasieran zuen ulertzen, baina eske... Ez dakin, ni egoera hau konparatzen dut ba, guda batekin, baina hemen ez ditugu ez balarik ez da odolik ikusten, eta orduan gure familian kasuren bat ez badaukagu, ba ez dugu hain gertu ikusten. Bakarrik entzuten ditugu albisteak telebistan eta zenbakiak bakarrik. Baina jende asko ez dago oso kontzientzia eta bueno, ba, protestatzen dute, bai, zeingo dugu.
Baina ez gara jabetzen arazoaz, baina arazoaren muestra anatzean ere badago. Erietxea hor daukazu Gorlizkoa, eta aste erdian 31 pertsona zeuden horri ingresatuta, beraz, pandemia, hor herritar batek esaten zigun bezala, pandemia oraindik gurekin dago, eta neurriak hartzea, eta distantzia mantentzea, eta zuk daramazun bezala, muxukua ematea, maskara eramatea, horiek dena gomendagarriak dira, nagore?
Bai. Osasuna zaindu behar dugu.
Maskarak banatzen aritu zarete, herriko jostun talde bat aritu da maskarak egiten, zure ere ala da?
Bai. Ni hemen egonaz, jotake, josten.
Bai,
ikasi dut josten, baneukan makine bat etxean eta erabili barik.
Eta zer egin duzu, etxe aritu zarete banaketa hori egiten edo nola aritu zarete?
Bueno, hasieran gure asmoa zan herritarrentzako egitea, baina bueno, jendea ahosao ba, zabaldu zan berria eta mundu guztia eskatzen hasi zan. 13.000 inguru egin ditugu. Bai, softdeiak eskatu digu, pilo bat residentzietatik bebai eta... eritetxetan bebai, eta bueno, Gorlizen dendetan eman ditugu, eta jendea bila etorri da.
Zurea loreduna.
Bai, orain deko dana bai.
Zer dira, garbitu litezkenak,
bai.
Beraz, oial berezia udalak ekarriko zuen noski, eta gero jostunak josten aritu dira.
Hori da, bai.
Beste kontu bat, atzo jakin genuen, Euskal Hiriburuetan ez da jairik izango. Hemen Gorlizen, Santiotan, uztailaren amaieran ospatzen dituzue, eta urtarrilean zurekin hitz egin genuen galdeketa egin zenutelako jaietan bigantxak bai edo bigantxak ez. Irabazi zuen bigantxak ez, eta hauek izan behar zuten lehendabiziko jaiak bigantxari gabe. Jaiak egingo dira uztailaren amaieran?
Jaiak, bueno, jaiak betiko formatuan ez. Ez, nik espero dut zeo zer egitea, baina bueno, uztailarako ondino bila bete falta dira. ez dakigu beste reboroteren bat edo zeo zer egongo dan. Egotekotan, ba, bueno, beti suspenditzeko denbora dekogu, baina guk uste dugu jendeari entretenimendua eman behar zaiola, eta aukerak, baina neurriak mantenduz, eta bueno, ba, beste formatu baten. Ba, hori, pentsatu behar ditugu alternatiba ezberdinak.
Ilusio pixka bat behar bai, jendeak, ez da?
Bai, hori da.
Azken bila bete hauek, ilunak izaten ari dira gaurko eguraldia bezala grisak eta ostarte batzuk eguzki pixka bat behar du jendeak bai. Eta indar pixka bat, ez da?
Bai, bai, beste formatu baten, ba hori, ba ez dakit, pentsatu behar dugu, baina horretan gabeiz, eh?
Terrazak eta hemen ari dira irekitzen, jende bai. Bilaketarik izan da, jendea txintxo ari da portatzen, nola?
Ba nahiko txintxo, badao baten bat ez dituela neurriak errespetatzen, baina, bueno, pizkanaka ikusten dut gero eta jendea gero eta gehiago ikusten duela, ze, klaro, bueltatzen gara terraza batera, eta ohitura da. Eta zu esertzen zara, ba, beste baten aurrean, aurrez aurre, eta edo ondoan, eta oin ezin da egin, orduan, ba, jendeari esaten diogu, ba, hori neurriak mantendu behar ditugula, eta, bueno, ba, ja kontzientziaten dira, eta apuntxo bet.
Kontzientzia beraz ari da edatzen, bai. Bizitzak aurrera jarraitzen du, bai. Eta festak aipatu ditugu, eta bestelako ospakizunak ere izaten dira, eta orain utzi egin behar zaitugu, izan ere, bikote bat ezkondu behar duzu orain?
Bai.
Eguardian.
Bai, orain eguardian, bai.
Aspaldiko partez.
Udaletxean. Bai, udaletxean izango da.
Noiz ezkondu zenuen azkenengo da?
Jo, ba, oin hiru hilabete edo, bai. Batzuk suspenditu dituzte, klaro, hau guztiarekin, ba, ezin bidaiatu, ezin ospakizunak ba hori jendearekin, familiarekin eta egin, eta asko suspenditu dira, baina hauek animatu dira egiten.
Nola izango mantentzen. Da amabietako hau, senargaia eta andregaia bakarrik sartuko dira edo?
Testiguak eta gurasoak, baina bueno, distantziak errespetatuz, bai, plenoretua nahiko zabala da, eta bueno, bospasi pertsona egongo gara ez gihau.
Eta gainerakoak atarian itxaron dezatera nahi badute, distantziak mantenduta,
bai, ez da? Bai, hori da. Ez dakit etorriko diren, eh? Ez dakit ikusiko dugu. Sorpresa nitzako be bai.
Udalbatza aipatu duzu, udalbatza aretoa, udalbatza aretoan ere datorren astean plenoa daukazu eta horrari zarete oraindik ez dakizu telematikoki egingo duzuen, presentzialki egingo duzuen.
Bai, batzu presentziala nahi dute, beste batzu telematikoa, da ez dakit. Zelan egingo dugun, zelan konpontuko garen, behar bada ba hori. 50-50.
Denak moldatu garra daukazue. Ba, nagore utxupi, eskerrik asko amaraunari tarte hau egiteagatik, ia ikusiko dugu, hemendik hilabete batera, ekainaren 15etik aurrera Gorlizko hondartza honek zein itxura daukan, orain pake-pakean, ia bakar-bakarrik dago, kantauri itxasoa eta hondarra bakar-bakarrik dago, ikusiko dugu argazkia, ia oso bestelakoa den, ekainaren erditik aurrera. Segi udaletxera eta ezkondu ondo bikote hori.
Vale, venga,
eskerrik asko.
Eskerrik asko.